نابتونا خاحوناي مسكزين قواي مسكدمت صباح كين تعاس دحري
زيتخلص فتعني تقوان يترف دون عنا سبسدة المكرة يا عشو سمركة سباح تحرن نتم سبزيكا هزك زي هزك زي فتوم اكر عين لا 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 لا
This is Eritrean Community Radio, 90.3 FM, Minneapolis, and on the web in high definition at kfai.org. Zi Kapkatawa Minneapolis of No Radio Mahabarasab Eritrayu. A Minneapolis, this added to Celeste FM, of internet to map by high definition of kfai.org, if you know. مرحبا مرحبا دك حلال مريد كمي لكم كمي تقني خبرات سمعتنا لومي سنبت عسات اربعة سنة خلتسحين عسان شدشتنا عم تمهرتيو زر آلم او زخرين سمعتاتنا نابلنا ليلوما عانت بروغرامنا نجمر كبرات سمعتي ليلوما عانت مدب يزركم قريبا دلوخو حووخم سي بينيمز بس اي سامي تخلابينا ليلوما عانت مدبنا مباركم زي السعبي خوون فلما سمناو زينا ارنا افريكا بانجليسي عيو زينا بتقرنينا خلونا يو بدحريو خبرات سمعتنا بزعبا هلو كناتات ايتيبيا خمي كمي كم نبري كم اون كمي كمي كم دلو تمرج احمالتي كم اون اي كوبر بريزيدنتي سياسة فوركي عدتا بقبط زقوبورو عند حق يتا رخيبو خاني بزعبا ايران امريكان زقوبورو وان اي سلام سممع زبل او قطس انفتا او قطس زمرح دارلو بزعبا اون كنت كفاهم وانا نحبركم بجركا زي هزباوا حبرتان نعاهم زمست إلنا زا حسبنا يا موزيكان هزنا لكم تقريبنا سلزلنا سناي مكتتالي قبر لكم النابلنا سمودا مدبنا مسان خصو نحنا تمننا أمنا لو ما عانت زيان وصدكم لو ما عانت زيان بإنجليزي لكم قريبا دلقوا حاوكم سيبيني أب زيان بإنجليز نحلف. Welcome to the Eritrean Community Radio, Horn of Africa News Summary. Today is June 14th, 2026. Reading the news today, I'm your host, Sebeyene, and here is today's news summary. Eritrea. President Isaias Afwerki and his delegation returned, concluding a fruitful official visit to Egypt. During his visit, President Isaias Afwerki held a meeting with President Abdel Fattah al-Sisi of Egypt, in which the two leaders agreed to deepen and elevate the historical brotherly ties of the friendship and cooperation that exists between the two countries to a higher level. They also agreed on the launching of concrete programs in the sectors of marine resources, development of port infrastructure, and maritime transport, within the overall economic, political, and diplomatic framework and agreements reached in the past. The two leaders also discussed in detail the economic, political, diplomatic, and security dimensions of development and trends in the Red Sea, the Middle East, and the Horn of Africa, as well as other international matters of mutual interest. President Isaias Afwerki also visited a number of industrial plants and logistical facilities in the Greater Cairo and Suez zones, as well as the new administrative capital in Cairo, governance, and various public service pavilions and infrastructure projects under construction. The presidential delegation included Mr. Osman Saleh, the Minister of Foreign Affairs of Eritrea. Eritrea and Egypt have agreed to deepen bilateral cooperation and align their positions on regional and international issues following a high-level talks held in the Egyptian capital between Eritrean Foreign Minister Osman Saleh and Egyptian Foreign Minister Badr Abdel Battah. In a joint press conference after the meeting, both sides highlighted the historical and brotherly relations between the two countries, referencing recent discussions between Eritrean and President Isaias Afwerki and the Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi in Cairo. The two governments reached an understanding to expand cooperation across multiple sectors, including mining, infrastructure, housing, pharmaceuticals, maritime transport, and port development, with particular attention to Eritrea's ports in Aseb, Massawa, and Marsa Fatma. They also emphasized strengthening land, air, and maritime connectivity between the two countries. Egypt reaffirmed its support for Eritrea's sovereignty and territorial integrity. Both sides also stressed the importance of strengthening national institutions as well as foundation for security, stability, and development in the Red Sea region, in line with the shared principles on respect for international law and state sovereignty. The two foreign ministers agreed to maintain regular consultative meetings between relevant institutions in Cairo and Asmara, and to continue coordinating their positions on regional and global affairs. Eritrea participated in international forums, including the African Commemoration Day and the 63rd anniversary of the establishment of the African Union, as well as the first St. Petersburg International Economic Forum. At the African Commemoration Day and the 63rd anniversary of the establishment of the African Union, held in Doha, Qatar, Eritrea's ambassador to Qatar, Mr. Ali Ibrahim, represented Eritrea. At the event, a pavilion reflecting the history and cultural heritage of Eritrea and living standards and institutions
and traditions of the Eritrean people, and the unity and diversity of the Eritrean ethnic groups was staged. A video presentation focusing on tourism opportunities in Eritrea was also presented. In the same vein, Eritrea's ambassador to the Russian Federation, Mr. Petros Tsagai, participated at the St. Petersburg International Economic Forum in Russia. The conference, which was held under the auspices of President Vladimir Putin of Russia, and brought together about 24,000 participants from 144 countries, as well as trade and economic institutions, focused on the global economy and cooperation, social life in the technological era, future prospects of technology, as well as environment and public administration. On the sidelines of the conference, Ambassador Petros also conducted bilateral meetings with various institutions and companies. Eritrea took part in the 8th Eastern African Regional Technical Advisory Committee conference organized by the African CDC Eastern African Regional Coordination Center in Nairobi, where it highlighted progress in strengthening primary health care. Addressing the conference, Eritrea's ambassador to Kenya, Bayene Rusam, outlined improvements in expanding health services to remote communities, enhancing maternal and child health care, and increasing access to prenatal and postnatal services. He also noted the construction of maternity waiting rooms to support safe deliveries at health facilities and the rollout of training programs in maternity care. The ambassador further said Eritrea has made significant gains in child health through nationwide vaccination programs and coordinated public health interventions. He added that the government's health strategy is closely linked with the developments in education, water, agriculture, food security, and housing, reflecting an integrated approach to social services. The conference brought together member states, regional institutions, health professionals, and development partners to discuss health security, disease control, epidemic preparedness, maternal and child health, and expanded immunization coverage. Moving on to regional news in Ethiopia, days after the Ethiopian election, the TPLF openly says, the Tigray People's Liberation Front openly says, quote, a devastating war could break out, of quote, in the region, Burkina.com reported. The TPLF said Ethiopia is headed to a devastating conflict as the practice of dialogue and consensus is fading in favor of unilateral decisions and enforcing policy through military means. The war will not be limited within the Ethiopian border, it added. It is calling for a credible political process with the leadership and support of the international community. In May, the TPLF reinstated its regional council before the 2020-2022 war, and its chairman, Debretsion Gebremichael, became president of the region after removing Tadesse Werede as an interim president of the region. It said the extension of Tadesse's term violated the Pretoria Agreement, which ended the bloody war in November 2022. In other Ethiopian news, the Somali People's Alliance, the SAP, a coalition of three ethnic Somali political parties, the Ogaden National Liberation Front, the ONLF, the Congress for Somali Cause, the CSC, and the Somali Regional Democratic Alliance, the SRDA, rejected Ethiopian elections as not fair, free, or credible. The group said the election was conducted in an environment marked by political repression, restrictions of opposition activity, intimidation, misuse of state resources, and the overwhelming dominance of the ruling party over state and electoral institutions. On Tuesday, the European Union and the diplomatic mission of Canada, Norway, and Switzerland in Ethiopia issued a statement commending the works of the electoral board despite the notable complaints from opposition party, including the largest one, the Coalition for Ethiopian Unity, the CEU, over the lack of an enabling environment, including harassment of members and candidates in part of the country. Moving on to Somalia, Somali opposition leaders on Wednesday accused the federal government of using security forces to intimidate political opponents and called for an immediate halt to operations targeting opposition figures. The criticism came after a meeting of opposition politicians in Mogadishu, where participants voiced concerns over the country's political and security situations. Speaking to reporters, opposition leaders and lawmakers Abdulrahman Abdullah Shakur Warsami urged authorities to stop what he described as security operations directed at politicians and differing views. The latest exchange highlights growing tension between the government and opposition groups ahead of key political processes, with both sides facing increasing pressure to maintain stability and strengthen national unity. Finally, in Sudan, a new investigation by the Yale School of Public Health's Humanitarian Research Lab, the HRL, has exposed an active military logistics chain inside an Ethiopian National Defense Forces, the ENDF base, where civilian vehicles are systematically modified, armed, and painted to supply the terrorist rapid support forces in Sudan, the RSF. The report, based on satellite imagery analyzes between March 29th and May 21st of 2026, reveals a large-scale refueling operation at the Ethiopian base in Asosa, Ethiopia. The activity indicates that the Ethiopian military facility is providing ongoing support to the Sudanese paramilitary support paramilitary group, the terrorist RSF, that is entirely inconsistent with standard Ethiopian Defense Forces operations. Yale research cross-corroborated the satellite observations with verified open-source video footage of RSF vehicles fighting in the Blue Nile region. This concludes our Horn of Africa news summary. Coming up next is Tigrinya News. We'll take you to Tigrinya News.
President Isaias Afwerki kab 7 sene ab Republic Gibs kakaido zqne wagaw mibsah zazimu lomi 11 sene ab sa'atat qedmi qatri tamelisum. President Isaias ab Gibs ab sanhallu mis President Abdel Fattah al-Sisi ab zgaboro rikb tarikhawun hunnatawun zimdna Eritrean Gibsin nab zberrakh nay mitahibar madrak qedmi qabl ab madayat qotaba politikan diplomasin qibut gumtat kusad bimasaras tegebere mirdan zetebatsah simmen ኣብ ሃብቲ ዓሳ ከምኡውን ትሕቲ ቅርፂ ወደባትን መጓዓዝያን ዕቱብ ንጥፈታት ንክካየድ ንዝምልከቶም ኣካላት መምርሒ ስራሕ ሂቦም በዚ መሰረት ኤርትራን ግብፅን ኣብ ፅላታት ዕደና ትሕቲ ቅርፂ መጓዓዝያ ባሕርን ምትእሳር ወደባትን ምምዕባል ወደባት ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ዓሰብ ባፅዕን ማርሳፋጥማን መፍረ መድሃኒት ህንፀት መንበር ኣባይቲ ከምኡውን ንክልቴን ሃገራት ብመሬት ባሕርን ባቡር ምድርን ንምትእሳር ብሓባር ክሰርሓ ተሰማሚዐን President Isaiasin, President Al-Sisin, Bzeikazi, Abi Zawak Ayih Bahri, Maakalai Mubraq, Karna Afrikan, Alimin, Habara Agadasinat Abzalluom, Kutabawi, Politikawi, Diplomasyawun, Tattawun Guddayatin, Mi'balitatin, Bumkat Zatiyom. Zi Kamdilin Kola, President Isaiasin, Musuz Tawwaza Gujillan, Kabi Katama Kairo, Abi Zuriyam Itin, 50 km, Abi Zirkaba, Afreitin, Wahabta Agulgulot Tikkalatin, Zakaido Ulet, Tikkal Mifre Madhani, Jibto Pharma, Kutabawu Zawba, Metrab Suez, ፋብሪካታት ሐጺንን ቸሜንቶን ኮርፖሬሽን መሰረታዊ ኢንዱስትሪ ግብጺ ኮሙን ወደብ ኤን አሶኽን አብ መስራህ ህንጻት ትርከብ ሐዳስ ርዕሰ ከተማን ዘጠቃለለ ነይሩ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሐቢሩ ጌሽ ነይሩ
ዝኸምዚሉን ከሎ ኤርትራን ግብፅን ዝምድናታትን ኣብ ኩሉ መዳያት ንምድንፋዕን ሓበራዊ ፀጥታ ክሰርሓን ሎሚ 10 ሰነ ብዘውፅኦ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ተሰማሚዐን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ዶክተር በድር ዓብድልዓጥን ሎሚ ድሕሪ ዘካየድዎ ርክብ ኣብ ዝሃቦ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ንታሪካውን ሕውነታውን ዝምድናታት ኤርትራን ግብፅን ከምኡውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ብ8 ሰነብ ካይሮ ንዘካየድዎ ሰፊሕ ዘተ ብምጥቃስ ኣብ ፅላታት ዕደና ትሕቲ ቅርፂ መጓዓዝያ ባሕርን ምትእሳር ወደባትን ንምዕባል ወደባት ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ዓሰብ ባፅዕን ማርሳፋጥማን መፍረ መድሃኒት ህንፀት መንበር ኣባይቲ ከምኡውን ንክልቲአን ሃገራት ብመሬት ባሕርን ባቡር ምድርን ምትእስሳር ኣብ ስምምዕ ከም ተበፅሐ ኣረጋጊፆም ኣብቲ ኣጋጣሚ ግብፂ ሙሉእ ደገፋን ንላዕላውነት ሰላምን ርግኣትን ኤርትራ ኣረጋጊፃ ኣብ ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ዞባዊ ጉዳያትን ድማ ፕረዚደንት ኢሳያስን ፕረዚደንት አልሲስን ላዕላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ዘኽብር መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ብጥብቂ ክኽበር ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ተሰማምዑ ብምጥቃስ ሃገራውያን ትካላት ዓንዲ ሕቆ ርግኣትን ምዕባለን ስለ ዝኾና ኣብ ዝኾነት ሃገር ንምሕያለን ምስራሕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገንዚቦም ሚኒስተር ዑስማንን ሚኒስተር በድርን ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኤርትራን ግብፅን ኣብ ኣስመራን ካይሮን ዝግበር ርክባት ከምኡውን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መድረኻት ዝህሉ ምውሃድ ከም ዝቕፅል ኣረጋጊፆም
ኤርትራ ኣብ ዝኽሪ መዓልቲ ኣፍሪቃን መበል 63 ዓመት ምምስራት ሕብረት ኣፍሪቃን ከምኡውን ቀዳማይ ኣህጉራዊ ዋዕላ ሴንት ፒተርስበርግ ተሳቲፋ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ቀጠር ኣቶ ዓሊ ኢብራሂም ኣብ ከተማ ኣደውሓ ኣብ ዝተኻየደ መዓልቲ ኣፍሪቃን መበል 63 ዓመት ምምስራት ሕብረት ኣፍሪቃን ንኤርትራ ወኪሉ ተሳቲፉ ኣብቲ ብ8 ሰነ ዝተኻየደ መደብ ንታሪኻውን ባህላውን ውርሻ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ኣነባብራ ብዙሓዊ ፅባቐን ኣልባሳትን ብሄራት ኤርትራን ካልእን ማሕበራዊ ክብርታት ዝገልፁ መሰናድኦታትን ከምኡውን መደባት ልምዓት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ቱሪዝማዊ ዕድላት ዝገልጽ ሓፂር ዶክመንታሪ ፊልም ንተዓዘብቲ ቐሪቡ በጻሕቲ ነቲ ዝቐረበ ምርኢት ብኣድናቖት ድሕሪ ምዕዛብ ብዛዕባ ሓቀኛ ባህልን ታሪኽን ኤርትራ ዝያዳ ክፈልጡ ዘለዎም ድሌት ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፌደሬሽን ሩስያ ኣቶ ጴጥሮስ ጸጋይ ካብ 3 ክሳብ 6 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ ኣህጉራዊ ዋዕላ ሴንት ፒተርስበርግ ንኤርትራ ወኪሉ ተሳቲፉ ኣምባሳደር ጴጥሮስ ጎኒ ጎኒ እቲ ዋዕላ ምስ ብዙሓት ትካላትን ኩባንያታትን ርክባት ብምክያድ ኣብ ሕድሕዳዊ ምትሕባር ተዘራሪቡ እቲ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝተኻየደን ካብ 144 ሃገራት ዝመፁ ኣስታት 24,000 ተሳተፍቲ ዘአንገደ ዋዕላ ንግዳውን ቁጠባውን ኩባንያታትን ትካላትን ኣብ ሓደ መኣዲ ዝራኸበን ኣብ 4 ዓንድታት ማለት ዓለማዊ ቁጠባ ምፍጣጥን ምትሕባርን ማሕበራዊ ህይወት ኣብ ዘመነ ቴክኖሎጂን መፃን ኣንፈታትን ቴክኖሎጂ ኣከባብን ህዝባዊ ምሕደራን ምርኩስ ዝገበረ ዘተታት ተኻይዱ
ኤርትራ ጥዕናዊ ውሕስነትን ልኡላውነትን ኣፍሪቃ ብዘላቕን ሓድሽን መዋእለ ንዋይ ኣብ ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ቀዳማይ ደረጃ ክንክን ጥዕናን ምምዕባል ብዝብል ቴማ ካብ 3 ክሳብ 5 ሰነ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ዝተቓንዐ ሻምናይ ዋዕላ ዞባዊ ቴክኒካዊ ኣመኻሪ ኮሚቴ ጥዕና ምብራቕ ኣፍሪቃ ተሳቲፋ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያ ኣቶ ቤየነ ርእሶም ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኤርትራ ኣብ ምዕባለ ቀዳማይ ደረጃ ክንክን ጥዕናን ዘመዝገበቶ ተመክሮን ዓወታትን ብምጥቃስ መንግስቲ ተጠቃምነት ኣገልግሎት ጥዕና ክሳብ ዝረሓቐ ከባቢታት ሃገርና ንምርግጋፅ ንዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ንምውሓስ ኣብ ክትትል ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝነብረ ኣዴታት ኣብ ትካላት ጥዕና ከም ዝሓርሳ ንምግባር ዝተሃንፃ መፀበይ ነፍሰ ጾራት ዝተዋህበ ስልጠና ክንክን ወሊድን ዘመዝገቦ ውፅኢትን ኣመልኪቱ ዝርዝራዊ መግለፂ ሂቦም ኣብ ዓውዲ ጥዕና ህፃናት እውን ብመደብ ሃገራዊ ክታበትን ውህድ ኣመሓዳድር ሕማማት ህፃናትን ኣቢሉ ዝተመዝገበ ዕቤት ኣብ ምድላል ጥዕና ህፃናትን ምስፋሕ ሸፈነ ክታበትን ልዑል ተራ ከም እተፃወተ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር በየነ ጥዕና ውፅኢት ሕብረተሰብ ምስ ትምህርቲ ማይ ሕርሻ መግብን መንበርን ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዞም ዓውድታት ዝተዋሃደ መደባት የሰላስል ከም ዘሎ ኣነፂሮም እቲ ብማእከል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ኣፍሪቃ ዝተዳለወን ተወከልቲ ኣባል ሃገራት ዞባዊ ትካላት ሞያውያን ጥዕናን መሻርክቲ ልምዓትን ዝተሳተፍዎን ዋዕላ ኣብ ምድላል ጥዕና ውሕስነት ምክልኻልን ምድላውን ለበዳታት ምምሕያሽ ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ምስፋሕ ኣገልግሎት ክታበትን ቀዳማይ ደረጃ ክንክን ጥዕናን ዘተኮረ ዛዕባታት ክዝትን ከሎ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ዛዕባታት ንዝግበር ዘሎ ዞባዊ ፃዕርታት ንምድጋፍ ቅሩብነታ ኣረጋጊፃ 7 ሰነ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ድሕነት መግቢ ካብ ብድሆታት ናብ ፍታሕ ውሕስ መግቢ ኣብ ኩሉ ብዝብል ቴማ ብ9 ሰነ ኣብ ኣስመራ ተዘኪራ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁፅፅርን ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ተኽላ ምስግና ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዖ ቃል ደቀቕቲ ተሃዋስያንን ብከላ ኬሚካላትን ዝጠንቆም መግቢ ወለድ ሕማማት ኣብ ሃገርና እውን ከም ዝረኣዩ ጠቒሱ ብሰንኪ ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ መድሃኒታት ብቕሊ ኣብ ሕምልትን ፍረታትን ዝስዕብ ብከላ መግቢ ቆላሕታ ክወሃቦ ከም ዝፀንሐ ብምሕባር መግቢ ወለድ ሕማማት ሰፊሕ ማሕበራውን ቁጠባውን ሳዕቤናት ስለ ዘስዕብ ንምውጋዶም ብዕቱብ ይስራሕ ምህላው ኣብርህዮም ኣቶ ተኽላ ኣብ ወሲኹ ኣብ ኤርትራ ተራን ሓላፍነትን ናይተን ኣብ ቁፅር መግቢ ዝነጥፋ ሚኒስትርታት ንምንፃር ከምኡውን ዝያዳ ውህደት ንምፍጣር ዝኽእል ህላዊ ሃገራዊ ፖሊሲ ወይ ሃገራዊ ኣዋጅ መግቢ ንምድላው ተበግሶታት ክውሰዱ ጀሚሮም ምህላዎም ሓቢሮም ወኪል ዓለማዊ ውድብ መግቢ ኣብ ኤርትራ ሚስ ኣሬላ ግሌኒ ብወገና ድሕነት መግቢ ካብ ግራት ጀሚሩ ኣብ ምኽዛን ምጉዕዓዝ ዕዳጋ ሓረስቶትን ተጠቀምትን ኩሎም በብመዳዮም እጃሞም ከበርክትሉ ዝግባእ ዓውዲ ምዃኑ ቁፅፅር ድሕነት መግቢ ንምዕዋድ ድማ ሓያል ውህደት ዝምልከተን ኣካላት ከም ዘድሊ ኣዘኻኺራ ኤርትራ ድሕነት መግቢ ንምርግጋፅ ኣብ እተካይዶ ንጥፈታት ደገፍ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዘይፍለያ ዘረጋገፀት ንቤት ፅሕፈት ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኤርትራ ወኪላ ቃል ዘስምዐት ዶክተር ኣሰፋሽ ፍስሃየ ኣብ ዓለምና 866 ሚልዮን ሰባት ብሰንኪ ብከላ መግቢ ከም ዝሓሙ 1.5 ሚልዮን ድማ ዓመታዊ ከም ዝሞቱ ብምግላፅ ድሕነት መግቢ ዓብ ቆላሕታ ዘድልዮ ጉዳይ ምዃኑ ኣስሚራትሎም 7 ሰነ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ድሕነት መግቢ ብደረጃ ዓለም ንሻምናይ ግዜ ኣብ ኤርትራ ድማ ንራብዓይ ግዜ እያ ትዝከር ዘላ
14 ሰነ ኣህግራዊ መዓልቲ ልግስ ደም بتبتح سب أونت دم بملقاس حيوات ندحن بزبلتما بمتحببار حقر أو أقل قلوت بانك دامن حقر أو محبر ولنتوين لقاس تدامن بدرجة حقر نمبل 20 حدن كيزي لومي عصر تسلسة سنة أبكتما أسمرا عدراش حماده تذكيرا أبتنت علت بزنت أوارق سنة ومساناد أتاز معرقة سنة سرعات صحافة حقر أو محبر ولنتوين لقاس تدام إرترا أتبرخت مساسقي أبدس معقال زعلت ولنتوان لقست دم حيوتنا مدحان بزوس دو حلنا وتوقسو زموقسولا ولنتوان لقست دم زيتة أمبرو زيقات الدماء عدم زغربة لا كمس خونت قليتم ميديكال داركتر حقراو أقل قلوت بانك دم إرترا دكتور يوهان استخصته بوغانو كان دعلامة حقراو أقل قلوت بانك دم إرترا أخولن وحسن دم أكيبكا نخلن هسبتالات حقرنا وحس دامن وطيء دامن بمقرب سنكلنا نموت المقدال كمزخونا بمحبار نابر خزمت نقحات عما تاول لعلي عسر تحامش الشيح كرات الدم أبز إكابولو درجات تبتحي كمزلو أبريهم عسر تربعة سنة أهقراو معالتي لكس دام كاكل تشحن أربعة نيا بدرجة حقرن عالمن نمبل عسران حدن جزي تذكر زلو
على ما وقنا دحنة ترجع دحنة ترافيك ترجع بمحلاو وحس ترجع بمونان دحنة أجرن بشكل تان وحس بزبلتي ما بدرجة هجر لو متشعة سنة عبس مرات ذكرهم. المينستر موقع عزيان مرخابيتاتن داركتر جنفر مكوتسارن دحنتن أتو بيانة سفا مريم عبزوس معقال مينستر تعنام سمشارك تأكلات بمتحبار زوغب روزولو عمتاو سميناراتن قوسقوساو أستمهرون معدالنا دحنت أنصباراتن تلت أفتملكتاتن أبشكلتا أموقدال حدقاتات لعلا سواتو خمز قبر حبيروم بدرجة هاجر أب كل ترجياتات ملكتات ترافيك نمتكال كل تواريد خمزلو زاد معود سيد نخص أو الدماء تساتفنت كل مشارك تأكلات ممهرانين ولدن وسان مخانو أبريهم أتو بيان وصيخو أب كتشان 24 شدش شحن شومنت 204 كلتن حدقاتات 234 شحن 255 ترافيك أو بدلات أب كتشان 25 دماء 4 شحن 50 شدشان حدقاتات 230 شدشان شحن شدشان 223 ترافيك أو بدلات كم تبزق بأن تصيرهم
منستري مكلخال سلسة أوارح بسفلالي عورتات زلسلتونم كاب إزتات حيل بحري حيل أير كمون كفلتات منستري استوازو ميتن سوان حاموشان أولاتو اللي معسا سرست سنة عباسمرة أمريغون عبتي بقبرن كل صحة سابر سوها بسلتانا عسران شعاتن بقازة إنيانت ثلاثان شعاتن بدرغن تنكسق أسنسيلي حمسان شعاتن بغرافيكسن أرتع وفيديون حمسا دماء بتكنولوجي كمبيوتريوم تمرتم تخطاتينوم أبتي سنة سرعات أبت المرتم تقبلتان نزر أيو سلطانتن معوات السلطانة أجامم نزبركتو أكالاتن ورقات مسكرن شلماتن تعديلو
زغبركم سمعتنا على تازينا تقرينا بزودينا لنا حبزو قطيرنا بتخال أرسل وزدكم ما هو بتقدم بلنا حبيرناكم زنبرنا خبرات سمعتي لما أنت يا رئيسنا بزعبا بيتوبيا زقبر دولو مرجعة تخيلو بيتوبيا مرجعة بخمي كمي كم زخلي بزينا سمعكم وتخونو تخو لهم بتعمل صبو خسن بخم زينا بري تيما أوز تتصادفو مالتهم زغل تصودر لو كاو قطيرنا كنا سزع بيتوبيا خمي يالو بزقوانس بحلفة بتقرأي بحما قطنا ده بزخي دلو وانس لزخوني نعون كنت تكيف كنا بلوهم مخانا نحبركم كأو قطيلنا خبرة سمعتي أمونغو أمريكان أب إيران زكايد نبرة بعنتو وق زهم نزيدار نابر تأخيدو أب متهرم بتبادت إحام نيرم كمت إيران بزبالو دبلوماسي بنفرتو وق أب وق لغير كدبلوماسي عينتي بنهارم كانسب كن خزار بتقدو دمالتي كوم عينت صار حام صار حوز أني همناي دانالد ترامب administration نسوك عن تعني سعابين كم زمزم وانتم كفينا العلو خلوخ أنا كبرا سماعات لهم عانتي يا رستنا أنا كبر بريزيدنتي سياسة فوركي كايرو شنيرو أب كايرو انتاي كحيزو مسئلنا حتى سيقبو اندي مو نسوخ حدا عابي على استيو خوين دلو نقرتا تبو كنتا زبس احدرلو كنتا تمس دلو مو نسوخ انكتن كفوخة بوخنا نحبروكم محانتي نقاك وصخة دلي لما انتي سامي مسانا اي كهلونيو يا ريتا خبرا سماعتي لما انتي بزخون يخون نقباب كمت اسلا ذيك اللي نحر متيو تبو خوين سيخون يخون نقن لما انتي سامي مسانا يلن مو زلنا يا خونتا كبرات سماعتي ناي سماعتات اوانيو ناي قزي سماعتات سلزغوني عسرع سنة اتي اوارح ملئتين على كل قزي النخبرة ما بخم المهنات كاني اتي ناي سماعتات بروغرام كا اتصل يخم تو يقلومو داب دارش بحبر اسمنا حالة فسومون قلت تاركم نيرناتي ساعتات كمي كمي هم مخانو ساعت حالة ستيت كابرو بخنكيدينا بلايت رينجرنا مالتين كاو شعو بكتايجر كا بقرها ጉዕዞ ገርና ሰዓት ክልተ ሰዓት ወስዲ ትመገዲ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና ንመፅእ ብድሕሪኡ እቲ ፕሮግራም ክጅመር ስለዝኾነ ኣኩላትኩም ኣብቲ ግዜኹም ንክትርከቡ እዩ ዝብል ዝብሎ እሞ ክቡራት ሰማዕቲ ኣብቲ ዝግበር ኩነታት ኣብቲ ናይ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና ናይ መዓልቲ ሰማዕታት እታ ቦታ ነቲ ኩሎም ኣካይን ትዕንግድ ስለዘይኮነት ገሌና እውን ኣብ መናርድ ፓርክ ይግበር እዩሞ ንሱ ከዓ ከልኪሎም እዮም ብድሕሪ እቲ ኣዳራሽና ዘለዎ ካብቲ 1919 ከዓኒ ብጉግ ኣረኣያ ገሊኦም ናትናይ እቲ ቦታ ወይ ከዓ ተኸፊልሉ ኢሎም ዝሓስቡ ኣብኡ ፓርክ ይግበር እዩሞ ኣብኡ ፓርክ ትገብሩ ከለኹም መካንኩም ክወስድዎ ንክእሉ እዮም ምክንያቱ ንኮሚኒቲ ኣይምልከትን እዩ ንሱ ናይ ኮሚኒቲ ኣይኮነን ኣብ ምሳና ከዓ ስምምዕ ዝገበርሉ ነገር ስለዘይኮነ ኣብቲ ድሕሪ እቲ ፓርክ ትገብሩ ከለኹም ዮር ኦውን ሪስክ ነጥያ ክንብለኩም ንደሊ ክቡራት ሰማዕ እንድሕር ተኻኢሉ ኣብ ካልእ ፓርክ ጌርኩም ብባስ ድዩ ብላይ ሪል ጌርኩም ዲኹም ወላ ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ክትመፁ ወይ ከዓ እንድሕር ኣ ካርፖል ትገብሩ ክኢልኩም ቫን ዘለኩም ሰባት ክሳብ 8 ማካይን ክሕዛ ዝኽእላ ስለ ዘለዋ ሰባት ትራንስፖርቴሽን ከምኡ ንክንለምድ ከዓንክኣሎ ምክንያቱ ኣብቲ ፅርግያ ኣያክለናኒ ኣብቲ ውሽጢ ፓርክ ንገብር ኣይንክእልን ኢና ኣብቲ ደገ ዘሎ ፓርኪን ከዓኒ ናትና ስለዘይኮነ ፀገም ክፍጣር ስለዝኽእል ክቡራ ሰማዕት እዩ ሕብረኩም ዝደሊ እቲያ መዓልቲ ኣብ ቀዳም ስለ ትውዕል ዘላ ከዓኒ ቀዳም እቲ ቦታ እውን ብዝኾኑ ክእል እዩሞ ቦታ ናይ ፓርኪንግ ኣይክርከብን ስለዝኾነ ዘኻኽረኩም ንደሊ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ መዓልቲ ሰማእታት ክበሃሉ እንከሎ ዘኪርካ ንምኸጣ ዘይኮነሲ እቲ ንምንታይ ከም ተሰብኡ ንሱ እውን ክንዛረብሉ ክንክእል ስለዘለና ንቶም ቆልዑ ዝመፁ ኣብኡ መፂኦም ኣብቲ ዘጋሂሮም ኩዕሶ ንክፃወቱ ዘይኮኑ ኣብኡ መፂኦም ኩዕሶ ዘብኡ ስለ ዘለዎም ኣብ ግዜና ተረኪብና እቶም ቆልዑ ምሳና ክፋቢልና ነስማዕ ዮም እቲ ፕሮግራም ከመይ ከምምዃኑ ንርእዮም ኣቲንክ ንዓቶም ፅቡቅ እዩ ዝብል ካልእ ኣብ ዝተካየደ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክቡራት ሰማዕቲ ዘለናዮ እዋን ማለት እዩ ናይ ግራጅዌሽን ግዜ እዩ ዝሕጉሳካይ ናይ ብሓቂ ምክንያቱ ብዙሓት መንእሰያት ኤርትራውያን ግራጅዌት ገይሮም ክትዕድም ከለካ ኣብ ኩሉ ናይ ብሓቂ ደስ ይብለካ እዩ ግን ይበዝሓካ ከዓ ቁሩብ ትለይትኦም ኩሎም መንእሰያት ብዙሓት ስለ ዘለዉና ንምብዛሕና ይፀላእን እዩ ግን እቲ ክሳእቲ ግዜ ንኩሎም ኣይኣክለካ ናመን በፂሕካ ናመን ክትፈልኢኻ ከምኡ ዝብል ኣረኣያ ስለ ዘሎ እቲኦም ኩሎም ቆልዑ ግን ግራጅዌት ዝገበሩ ገሊኦም ሃይ ስኩል ገሊኦም ብዩኒቨርሲቲ ገሊኦም ኣብ ማስተርስ ኣብ ፒኤችዲ እውን ዝበፅሑ ኣለዉ እሞ ንኩላትኩም ኮንግራቹሌሽን ትብል ሓንቲ ሙዚቃ ኣብዚ ቀሪብናልኩም ኣለና ኣንስድራ ቤት ከዓ እቲ ነገርታትና ሓስበሉስ ብከመይ ከም ንገብሮ ኩላትና ብሓንሳብ ኮይና እቶም ቆልዑ ግራጅዌት ዝገብሩ ዘለዉ ብሕጂ ካ ብዙሓት ዝመፁን ኣለዉ እቶም ናኣሽቱ ኣብ ኮሚኒቲ ክጎዩ ንሪኦም ነበርና ሕጂ ዓብዮም ግራጅዌት ቀሪቦም ኣለዉ እሞ ስከዓ ክመፃና ስለዝኾነ ክብራት ሰማዕቲ ናይ ኩላቶም ሓደ ነገር ትሕሰበሉስ ፅቡቅ ነይሩ ኢና ንብል እሞ ኣብዚኣ ትስዕብ ሙዚቃ ወስደኩም ክብራት ሰማዕቲ ጣማኹም እያ ትብል ብደበሳያ መሓሪ ኣባን ወስደኩም እሞ ምሳና ፅንሑ
ኢንተርተይንመንት ፍልጠትና
ሞት ኮታት ፀዕሪ ናይ ሽዑ ንቁሰይ ናይ ሕጅ መንእሰይ ክባለ ሓዱ ሃየ ኣለኩም ዝዕየ ብንቁሶም ዝወፈሩ ሎምኖ ቆይ ፅምበሉ የሕጎስ ወይ ዘሉ ናብ ፍልጠ ዝወፈሩ ሎምኖ ቆይ ፅምበሉ የሕጎስ ወይ ዘሉ ሰበብ ትምህርቲ ናይ ፈለማ ፍቕሪ ወትሩ ተዘከርቲ ኣብዚ ብፃዕ ዘብፃዕካ እንታ ክቡር ወላዲ ሙሳይ ግበኣካዩ ናይ ዘለዓለም ዘውዲ ናይ ሽዑ ንቁሰይ ናይ ሕጂ መንእሰይ ተባላሓቱ ሃየ ኣለኩም ዝዕየ ብንቁሶም ዝወፈሩ ኮይ ፅምበሉ የሕጎስ ወይ ዘሉ ናብ ፍልጠ ዝወፈሩ ሎምኖ ኮይ ፅምበሉ የሕጎስ ወይ ዘሉ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እሞ ንኩላትኩም ስድራ ቤት ንኩላትኩም እቶም ተምሃሮ ንኩላትኩም ፈተውቲ ኮንግራቹሌሽንስ እንኳ ሓጎሰኩም ኢና ክንብለኩም ንደሊ ምክንያቱ ተማሃራይ ተዓዊቱ ክወፅእ ከሎ ልክ ከምዚኣ ሙዚቃ ዝበለቶ እቲኦም ስድራ ቤት ዝገብርዎ ሓገዝ ንቆልዓ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ደቅኻ ካብዚ ነገር ንክበፅሑ ዝግበር ፃዕሪ ቀሊል ስለዘይኮነ ኩሉ እቲ ሰላ ፃዕርኹም ስለ ፃዕርኩም ስለዝኾነ ፃማኹም ረኪብኩም ወለቲ እቶም ተማሃሮ እውን ብዙሕ ኣፅኒዕኩም ተማሂርኩም ንጎተሲ ኢኻ ከርተት ምባል ድ ወላ ገለ ኩሉ ናገበርኩም ሞወታ ሽዑ ኣብ ዓወት ክትበፅሑ ከለኹም እንኳ ሓጎሰኩም ጠና ክንብለኩም ንደሊ ንኩላትኩም ኤርትራውያን ንኩላትኩም ግራጅዌት ትገብሩ ዘለኹም እንኳ ሓጎሰኩም እንቋዕ ዝብፅሓኩም ካብዚ ቀፂልና ክብራት ሰማዕተ ግዜኡ ክንበብ ዝግብኦ ህዝባዊ ሓበሬታ ኣለና ብድሕሪኡ ሽዑ ካልእ ኣርስቲ ሒዝና ክንመፅና እቲ ዝበልናኩም ማለት እዩ.
With a library card, you can access library resources without leaving home, on your phone, tablet, or computer. Services include online tutoring for kids in grades K through 12, job skills, newspapers in multiple languages, and more. Trusted information, learning, and support is available anytime, wherever you are. Learn more at your local library's website or melsa.org to get started.
Programming on KFAI is supported in part by the Bush Foundation, investing in great ideas and the people who power them. Introducing the 2026 Bush Fellows, leaders working to make the region better for everyone. More information is online at bushfoundation.org.
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እሞ ኣብቲ ርእስትና ናይሎም ማዓንቲ ሰለስተ ዓበይቲ ርእስትና ሒዛርኩም ቀሪብና ዘለና ንኩሉ ንሕር ግዜ ርኪብና ኣሎ ማለት እዩ ሓደ እቲ ዓብዪ ዘሎ ብቅድም ናይ ኢትዮጵያ ክንጅምር ክቡራት ሰማዕቲ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ካብቲ ናኸፍአኣብዚ ደበሮትና ከፍአ ናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ከምኡ ክንብል ከለና ምርጫ ኣካይዶም ኣብ ዝሰሙን እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ምርጫ ክመፅእ እንከሎ ብዙሕ ንዓብዪ ዋላ ገለ ምስኡ መፅ እዩ እንድሕር ሓደ መንግስቲ 100% ተዓዊተ እንድሕር የልካ 0-0 ከምዝወፅዮም ማለት እዩ ዳርጋ ሓን ነገር ከምዘይሓዙ ክሳይ ማለት እዩ ዳርጋ ተዓዊትና ማን ክብሎ ክማሳ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ዳርጋ 100-100 ዕወት ክንከለካ ሲ ተቃውሞ ኣይነበረን ማለት ዘ ኮነ ሰብ ንዕቀካይ ዘለዎ ወይ ከዓ ነቲ ኩሉ ዓምፂፅካ ብኢት ካብ ዓርካ ሒዝካ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዓዊትና ኢሎም ክዛረቡ ብዝእዋን እዚ ኣይክእሉን እዮም ሕጂ ንዚ ግን እንታይ የምፅእ ብዙሕ ቅርሕንቲ ወላ ገለ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ኦጋዴን ሕጂ ንድሕር ርኢና ናይ ኢሎም ዓንቲ ዝሰምዐ ዜና ንድሕር ነይሩ ፍሪ ፌር ኣይነበረን ኢሎም ተዛሪቦም ሕጂ ኦጋዴን ኢልና ክዛረብ ንክልና ዝዓበየ ላይን ማስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ካብትን ክፍላ ሃገራት ማለት እዩ ኦጋዴን እዩ ኣብ ኦሮሞ ህዝቢ ኦሮሞ ዘርጋ ኣይተሳተፉን ልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢካ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዎም ማለት እዩ ህዝቢ ኦሮሞ እዮም ኣይተሳተፉን ካልኣይ ዝበዝሐ ዘለኹ ኣምሓራ ከዓ በቲ ዘሎ ኩነታት 147 ዲስትሪክት ኣብ ኣምሓራ ፍፂምን ክሳተፋ ክማን ኣይከኣላን ዳርጋ ኩሉ ማለት እዩ ኣይተሳተፈን ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ትግራይ ንባዕሉ እቲ ረብዓይ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዎ ማለት እዩ ድሕሪ ኦሮሞን ኣምሓራን በንሻንጉል ጉሙዝ ዘሎ ኣብ ትግራይ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከዓ እቲ ህዝቢ ከዓ ፈፂሙ 100-100 ኣይተሳተፈን መጂ ነዚ ነገር ሪኢኻ ሲ ንሕና ካብ 100-100 ተዓዊትና ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ሲ እንታይ ስለዝሓዝዮም ተዓዊቶም ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዚቀንዚ ክፍኣት ዝመፅእ ዘሎ እቲ ክፉእ ነገር ዝመፅእ ዘሎ ኢትዮጵያ ኢልና ክንዛረብ ተኮይና ክብላ ሰማዕቲ እቲ ውግእ ዝቀርብ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ውግእ ተቃሪቡ ኢልና ክንዛረብ ከለና ብኤሌክሽን ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዝፀንሐ ነገር እዩ ንሱ ከዓ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ 2020 ዝተካየደ መቱ መገምገምታ ዝነበረ መወዳእታ ናቱ ዝነበረ እቲ ብከመይ ተወዲኡ ንድሕርና ብፕሪቶርያ ሳይኒንግ እቲ ፕሪቶርያ እንታይ ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መንግስቲ ትግራይ ዘሎ ኣብ 100-100 ዝኾነ ይኹን ነገር ዘድልዮ ፅቡቅ ክገብረሉ እቶም ወተሃደራት ክጣየሱ ብዙሕ ነገር እዮም ተሰሚዖም ካብቲ ዝግበርልዎ ሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገይሩ ዶ ንድሕርልካ ኣይገበረን ሓንቲ ነገር ኣይገበረን ሕጂ ዝኒ ህዝቢ ትግራይ ኣቆጢዕዎም እቲኦም ናቶም መሪሕነት ኣብ ቀደሞም ተመሊሶም እንፋክት እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንወዲ ወረደ ታደሰ ወረደ ከም ፕረዚደንት ገይሩ መዚዝዎ ዝነበረ ንዕኡ ሰሪዞም እቶም ቲፒኤልኤፍ ማለት እዮም ንዕኡ ሰሪዞም ናቶም ገብረ ንምንሽሙ እትዮሞ ናብ ማለት እዩ ደብረፅን ደብረፅን ናብኡ ኣብ ሓላፍነት መሊሶሞ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክግበር እንከሎ ህልኽ ምስ ፈደራል መንግስቲ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከዓ ኣብ ውግእ ዘምርሕ ነገር እዩ እዚ ክበሃል እንከሎ ከዓኒ ንሕና ብስፔኪሌሽን ጣይት ኣይኮነ ናይ ብሓቂ ኣብ ውግእ ማርሑ ከም ዘለዉ እቶም ናይ ፃድቃን ግሩፕ ምስ ፈደራል መንግስቲ ኮይኖም ኣብ ዓፋር ኣኪቦሞም ዘለዉ ወተሃደራት ናይ ትግራይ ዲፈንስ ፎርስስ ኢሎም ወፂኦም ዝነበሩ ሞ ካብኦም ተፈንጪሎም ትግራይ ፒስ ፎርስስ ተባሂሎም ንሳቶም ከዓ ምስ ትግራይ ንክንዋጋእ ተቐሪብና ኣለና ምስ ትግራይ ጥ ኮነስ ምስ ኤረታ ን ክንዋጋእ ተቐሪብና ኣለና ብሉ ዝዛረቡ ዘለዉ እዋን እዩ ሕጂ እዚ ነገር ትርኢ ከለካ ንዓኻ እንታይ ዝገብረካ ይሕስበካ እዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢና ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ኢልካ ክትዛረብ ነግድን ስለዝኾነ ኣብ ከምኡ ኩነታት ኢና ዘለና ማለት እዩ ኦብተ ሽምዲ ሽምዲ ዳቢላ ሓሊፈ እየ ምክንያቱ ብግዜ ናይ ሕፅረት ክብረት ሰማዕት እዩ ግን እቲ ኩነታት ደርጋ ንስኡ ዘሎ ንኢትዮጵያ ከዓ ዘተባብዖም ዘሎ ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬትስ ኣብ ናይ ሎም ዓንቲ ዜና ንሕ ሰሚዕኹም ኮይንኩም ኣብ ኣሶሳ ንሱዳን ንምህራም እቲኦም ናይ ኣርስፍ ዝበሃሉ እቶም ጃንጀዊድ ከም ቴሮሪስት ኮይኖም ዘሎ ሰብ ዝቀስሉ ዘለዉ ሰብ ብዙሕ ፀገማት ዝፈጥሩ ዘለዉ ንዓቶም ኣብ ኣሶሳ ከም ቤስ ፈጢሮምሎም ኣብ ካብኡ ኮይኖም ድሮን ነሰደዱ ንሱዳን ይሃርሙ ካብኡ ኮይኖም ከዓ መካይኖም የመስርሑ ዋላ ገለ ኩሉ ነገር ይገብሩ ኣለዎ እሞ ኢትዮጵያ ምንታይ ኩነታት ከም ዘላ ኣብኡ ክምእካ ትዮ ትኽእል ኣብዚ ቀፂልና ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎም ሰሙን እዚ ኣብ ክሳይ ከይዱ ነይሩ ኣብ ግብፂ ከይዱ ነይሩ ኣብቲ ግብፂ ዝኸደሉ እዋን ምስ ኣብዱልፋታሕ ኣሲሲ ተዛሪቦም እዚ ገሊኦም ብፎኪስ ኣረኣያ ዘለዎም ኣንፃር ኢትዮጵያ ኢሎም ሓስብዎ ክእሉ ክኾኑ እዮም ግን ከምኡ ይኮንን ኣብቲ ዝኸደሉ እዋን መስትአን ናይ ንግድ ክገብራ ዝኽእላ ኮርፖሬሽንስ ምስ ኩለን እዩ ተዛሪቡ ሕጂ ንካልኣይ ግዜ ዝኸይድ ዘሎ ካልኣይ ግዜ ክኸይድ እንከሎ ከዓኒ ብዛዕባ ንኤርትራን ግብፅን ዘገድስ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ብሓንሳብ ከመይ ገና ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል እቲ ናይ ትራንስፖርቴሽን ኮሚሽን ብማይ ድዩ መገዲ ባቡር እውን እብሎ መገዲ ባቡር ካብ ኤርትራ ተኽእሉ ንግብፂ ዝኸይድ መገዲ ባቡር ክኽፈት ናይ ኤር መገዲ ክኽፈት ናይ ፋርማሰቲካል ድዩ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ነገር እዮም ተዛሪቦም እዚ ከዓኒ ኣብ ግብሪ ንክውዕል እምበረ ንዝርብጥ ኣይኹን ከይዶም ተዛሪቦም ስለዝኾኑ ሕጂ ኣብ ግብሪ ብኸመይ ከውዕልዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝገርመኩም ክብራ ሰማዕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንድሕር ሪኢኻ ኩላቶም ኣብ ንክሳይ ከይዱ ሕጂ ንግብፂ ከይዱ ኣንፃር ኢትዮጵያ ሰርሓሎ ኢሎም እዮም ዝዛርቡ ዘለዉ ግን እንድሕር ኣተ መሪፅና ርኢናዮ ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ እንከሎ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ልክዕ ምስ ግብፂ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ንግድ ዘረባ ልክዕ ንሰነ ንገይሩ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ንግዲ ብኸመይ ምስ ኤርትራ ብሓንሳብ ክሰርሕ ክኽእል ብኸመይ ናታ ወደባት ብሓንሳብ ኮይና ክነማዕብሎ ንኽእል ዝብል ርእቶም ሒዞም ተበጊሶም ነሮም ኢትዮጵያ ክኸዱ እንከለዉ እዚ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካተግብሮ ኣይከኣለን ክተግብሮ ኣይከኣለን ክበሃሉ እንከሎ ሲ ኣይተግበሮን ፀደይኮነ ሲ ካብኡን ላዕሊ እቲ ስምምዕ ኣትዮሞ ዝነበሩ እውን ሰሪዙ ንዑ ፀያይቕዎ እዩ ሕጂ ኣብ ዶብ ናይ ውግእ ኢና ንቀረብ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክበሃሉ እንከሎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ነገር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ብዓለም ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ንሱ ክገብሩ ከለዎ ከዓኒ ብምፍጣጥ ንሕና ነዚ ነገር ክንቋፀሮ ንኽእልና ብዝብል ኣረኣያ እዩ ዝኩሉ ነገር ገይሮሞ ኣብዚ ሓደጋ ወዲቆም ዘለዉ እሞ እዚ ነገር ክትርኢ ከለካ የሰክፈካ ዶ የሰክፈካ ንሕልካ ወናይ ብሓቂ ሰክፈካ እዩ ግን ኢትዮጵያ በዕላቶም ዝገበርዎ ስለዝኾነ ምስ ግብፂ እዚ ዓይነት ፍርም ክግበር እንከሎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክነውድቆም ኢና ብዝብል ኣረኣያ ኣይኮነን ህዝባዊ ግንባር ካብ ቀደም ካብ ግዜ ሰውራ እንከሎ ናይ ዞባዊ ምትእስሳር ብዝብል ፍላሰፊ ስለዝተበገሰ ንሕና ንሓደ ውዴቅካ ሲ ንሕና ጎብለል ናይዚ ዞባ ክንከውን ዝብል ኣረኣያ ናትና ኣይኮነን ብሓንሳብ ሓቢርና ብኸመይ ክንዕብል ንኽእል ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ንሕሪኢካ ከዓኒ ብኣንፃሩ ከዓኒ ንሳቶም ጎብለላት ክኾኑ ኩሉ ሰብ ተንበርኪ ኹን ኣቶም እሹ ክብሎም እሞ ንሳቶም ከዓ ንዓቶም ዘይኮነ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ሒዞም ወይ ከቲ ወደባት ሒዞም ንካልእ ከም ክዳመት ኮይኖም ካልኦ ክስርሕሉ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ እሞ ንሱ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ይቅበሎን እዩ ዝኾነ ይኹን ፅኑዕ መንግስቲ እንተኮይኑ ኣይቅበሎን እዩ ኤርትራ ካብ ኩሉ ከዓኒ ኤርትራስ ናይ ፅኑዓት እዮም ንሱ ከዓ ኣይንቀበሎን ኢና ሕጂ ኣብ ኢጅፕት ከይዶም እዚ ነገር ክገብሩ እንከለዉ ቀይሕ ባሕሪ ሸይጣ ይኮና ንሕና ሰላም ክንረክብ ንደሊ በቲ ዘለና ሪሶርስስ ክብጥቕሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ሕቶታት መፅና ነይሩ ካብ በዓል ቀጠር ድዩ ካብ በዓል ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬትስ ድዩ ዋላ ገለ መፅኦምና ነይሮም በቲ ንሕና ኣብኖ ኢና ንኸይድ ንሱ ዘይሰምዖም ንሕር ኮይኖም ወላ ጥልያን ይኹኑ ወላ እንግሊዝ ይኹኑ በገዲ ክንቀፅሉ ጥኢካ ትብሎም ንሕና መገድና ክንቅፅልና እሞ ክብራ ሰማዕቲ ብሓፂር ኣገባብ እዚኣያ ዘላ ናይ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጉዕዞ ንሕርኢናዮ ዓብ ነገር መፃና ኣሎ ዳባና ግን ኩሉ ዓብ ዝመፀና ዘሎ ከዓ ብፅቡቅ ኣገባብ ዝመፀና ዘሎ ንስከፈሉ ወይከዓ ንፈርሓሉ ነገር ኣይኮነን እሞ ክብራ ሰማዕቲ ንሳጥያ ዘላ እሞ ካብዚ ቀፂልና ሓንቲ ኣብ ግዜ ክትንበብ ዝግባአ ህዝባዊ ሓበሬት ኣሎ ንሳ ወዲእና ሽዑብቲ ናይ ኢራን ክምለስ ኢና ንዩ ግን ሓንቲ ሙዚቃ እውን ሒዛርኩም ቀሪብና ስለ ዘለና ክብራ ሰማዕቲ ኣብ ምሳና ፅንሑ ኣብቲ ኣርስትና ክንምለስ ኢና
Support for KFAI comes from the Dakota, presenting Kevin Kling and Larry Long Saturday, June 20th. Storyteller Kevin Kling and troubadour Larry Long celebrate some of the fathers and father figures that helped sculpt their lives. It'll be an evening to share a laugh and maybe shed a tear as they honor the men who gave it their all. They'll be joined by pianist Will Keir for this special pre-Father's Day performance. More information about Kevin Kling and Larry Long at the Dakota is available at dakotacooks.com.
እሞ ክብራ ሰማዕቲ እዚኣ ሙዚቃ ሒዛልኩም ቀሪብና ዘለና ናባ ንወስደኩም ናይ ወድትኹል ዘኪረ ትብል እያ ናይ ማዓልቲ ሰማእታት ናይ ብሓቂ ጥዕምቲ ሙዚቃ ባ ንወስደኩም ወድትኹል ዘኪረ
ድራሾ ሽዳ ብሽክሊት ንውሽጠይ ዝብርብር ሰብ እንዴ ሓዲገ ንውሳን ኣዋርቕ በራውር ቆብርኦት ሓሊበት ጥግሕ ገረገር ትዝታ መስዮኒ ነስነ ዘዘክር ሓሽከር ብብዓም ብርብር ዓራቅ ዓራር ፍቕሪ ኮን ኣሎኒ ናይ ውሽጠይ ዘዛር ኣቱም ሰብጥውዮ ነፀላ ኣቱም ሰብ ዕጥቂ ሕማላ እዛ ፍቕሪ ኹም ብኹላ መሬት ጨዱ ዝባሕራ ብፃይ ብፀይቲ ዕላላ ጥዑማት ወሬ ዘለላ ሮዳበሊውዕሎ ሜዳናታ ዓቕሊ ከምዝኣሰሮ ኺዳ ንበሊ ዝኽረይ ንብዓት ወሪሩ ናሓዞ ዝኽረይ ትማል ዘኪሩኹንዞ ከመይ ሎ ሞታ ከለሊ ንወዮ መልክዕ ትማሊ ውላድ ዝነበረ ወሊዱ ሸንጊሉ ብፃይ ከቢዱ ዝኽረይ ንብዓት ወሪሩ ናሓዞ ፍቕረይ ትማል ዘኪ ርቡንዞ ከመይ ሎ ሞታ ከለሊ ንወዮ መልክዕ ትማሊ ሸንጊሉ ብፃይ ከቢዱ ውላድ ዝነበረ ወሊዱ ስምብራት ዘይሃስስ ኣስር ብራሾ ሽዳ ብሽክሊት ንውሽጠይ ዝብርብር ሰብንዴ ሓዲገ ንጉሳን ኣዋርቕ በራውር ቆብርኦት ሓሊበት እግሕገረግር ትዝታ መስዮኒ ነስነ ዘዘክር ሓሽከር ብብዓም ብርብር ዓራቅ ዓራር ፍቕሪ ኮን ኣሎኒ ናይ ውሽጠይ ዘዛር ኣቱም ሰብ ጥውዮ ነፀላ ኣቱም ሰብ ዕጥቂ ሕማላ ፍቕሪኹም ከሜላ ብፃይ ብፀይቲ ዕላላ ሳሕል ዝነበርኩም ብኹላ ባርካ ሰፈርኩም ምስዓላ ሳሕል ዝነበርኩም ብኹላ
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ወትኽእል እዩ ዘኪረ እዩ ዝብለና ዘሎ እሞ ዘይዝከርካ ኣይኮነን ከዓኒ ናይ ሰማዕታትና ኩቡራት ሰማዕቲ እዚኣ ሙዚቃ ሰሚዕኹማ ዳርጋ ናይ ፍቕሪ እያ ትመስል ፍቕሪ ናይ ብፆት ኣብ ፍቕሪ ኣሕዋት ፍቕሪ ናይ ህዝቢ ማለት እዩ ንሳቶም ከዓኒ ንህዝቢ ስለ ዝፈተው እዮም ንህዝቢ ስለ ዘፍቆሩ እዮም ሂወቶም ክኸፍሉ ዝተገደዱ ኩቡራት ሰማዕቲ እሞ ናይ ብሓቂ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ናይ ፍቕሪ ናይ መፍቶት ንህዝቢ ክብሪ ንሱ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ኣሚኖም እዮም ተቃሊሶም ንዕ ኣሚኖም እዮም ተሰዊኦም ንሕና ከዓ ንትዮም ዓና ኣፍቂሮም ዓና ፈትዮም ምእንታና ዝተሰዉ ንዕኦም ከዓ ክንዝክር ሞ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና ንዕለት 20 መዓልትያ ትኸውን ኩቡራት ሰማዕት ኩላትኩም ኣብ ኣዳራሽ ማሕበረሰብ ንክትርከቡ መዓልቲ ሰማእታት ክበሃል ከሎ ዓብዪ ሞኒ ልቃምቲ መዓል ሃፅናፅነት ኩሉ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝዋዕለሉ መዓልቲ ሰማእታት ከዓ ክስገር ይብሉን ኩላትኩም ኣብኡ ትመፁ ከም ዘለኩም ሰዓት ሓደ መገዲ ጉዕዞ ንክስታይ ኣሎ ብላይት ሬል ጌርና ዋይት ሃውስ ክኸይድ ኣሎ ድሕሪኡ ከዓ ናይ ሰዓት ክልተ ከዓ ካብኡ ብእግርና ተጓዒዝና ዳርጋ ሰዓት ዋላ ገለ ወሱ ዝኸውን እዩ ንክድመፅእሰዓት ክልተ ና ክንብገስ ካብ ክስታይ ማለት እዩ ካብ ስቴት ካፕሮ ንኣዳራሽ ማሕበረሰብና እሞ ክብራ ሰማዕቲ ኩላትኩም እቲ ሃይድሬት ንክትኮኑ ማይ ስትኹም ማይ ሒዝኩም ምፁቅ ማይ ስተ እንድሕር ደኣ ዝኾነ ይኹን ቆቢዕ ዋላ ገለ ከዓ ናይትረስዑ መስቲ ፀሓይ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ እንድሕር ደኣ ማይ ክውቅዕ ኮይኑ እውን ኣምብሬላ እውን ናይትረስዑ ፅላል እውን ናይትረስዑ ክብራት ሰማዕቲ እሞ ብሕልፊ ንዓበይትን ንቆልዑ ንድሕር ኣብቲ ጉዕዞ ዝኸዱ ኮይኖም በጃኹም ክሳይ ገበሩ ሓልዎም ኢኖም ምክንያቱስ እቲ ኩነታት እውን ክብርትዕ ስለ ዝኽእል እሞ ክብራት ሰማዕቲ እቲ ናይ ኢራን ኩነታት ኣየ ክንዛረበሉና ኣሎ ማዓንቲ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክንዛረበሉና ምክንያቱ ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ቅይር እዩ ሞ ኣብ ፍራይደይ ክኸውን እንከሎ ሰላም ዝዛረቡ ኣብ ማንደይ ክኸውን እንከሎ ደብዳቤ ጅምሩ ንሱ ክገብርዎ ከለዉ ከዓ ነቲ ናይ ስታክ ማርኬት ንዑ ኢንፍሉወንስ ንምግባር ሞ ንክህፍቱም ኢሎም ዝገብርዎ ስለ ዝኾኑ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ካ ትኩነታት ተቐይሩ ዝፀንሕ ስለ ዝኽእል እሞ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ናይ ኢራንን ኣሜሪካን ምትህርራም ዝግበር ዘሎ ንዑ ክንዛረበሉ ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክቡራት ሰማዕቲ ኣትና ኣለና ማለት እዩ እሞ ካብዚ ቀፂልና ኣብ ሓንቲ ሙዚቃ ብኣገና ነፋንወኩም ለሚን ለሚነ ይ ትብል ኣብኣን ወስደኩም ሞ ክቡራት ሰማዕቲ ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሰማ ማታ ናበና ናፋንወኩም በዚያ ሙዚቃ እዚያ ሓዲሩ ገና ኸሎ ዕሰል
طعم أيرأين يطعم كقلك بزيكا بزيكا طموا برخاه رت قدل بزيكا طم دنكليانة على قلقل
زخبركم سمعتنا مولا يلو ما عنتي برنامجنا بزي ودينا لنا زمت ظلوا صمد بتماسال مدرب كساب نراخب عم متكلكم صحو عوضنا حفاشنا بلا نفانوكم وما بدارش محبر السبنا مع السماعتات سلو ظلوا كلاتكم راو نخوتو موصو من زخاخرنا لعلة عسرة ساعة حدا كاو تبقيسنا ستير كابلو كاب ستير كابلو كاب أتكل تبقيسنا خاني ندارش محبر السبنا سلو خوني دهور إزقب دولو برنامجات كلاتكم راو نخوتساتفو ميسانا زخاخركم مو دحان كنينا بلا نفانوكم مو بجاك هزين خلاتكم تيم graduates زخبركم قول أخاني congratulations on all the graduates And to all the parents. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul and around the world at KFAI.org. Non-commercial, community-powered radio. This has been the Airtime Community Radio. Coming up is Voices of Ethiopia.